पिकनिक, पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Lagun, astebururako planak egiten hasi eta udaberriko usta ezagutaraztera datorren literaturiara joko du asteon piknik saioak. Belardiko mantaren ordez, toalla ondar gainean zabalduta. Hon egin!
Udako domeka tipiko bat zen, mundu guztia eseri tasaten duenean, gehiegi edan nuen bart. Entzun zenezaken, elizatik ateratzen zirenak horixe ez usurlatzen. Entzun zenezaken, apaizaren beraren Espainetan, sotanarekin borrokan ari zela arropategian. Entzun zenezaken, golf zelaietan eta tenis kantxetan. Entzun zenezaken, erreserba naturalean, non adubun taldeko buruak biharamun itzela zeukan. Gehiegi edan nuen, esan zuen Donald Westerhasik. Denok edan genuen gehiegi, esan zuen Lucinda Merrillek. Ardua izango zen, esan zuen Helen Westerhasik. Ardogorrik gehiegi edan nuen. Hori Westerhasitarren igerilekuaren ertzean zen. Burdina duki handia zeukan putzu artesiar batek hornitzen zuen igerilekua eta berde argia zen. Ederra zen eguna. Mendebaldean kumulu hodeien multzo handi bat zen.
Thank you.
Jasone Larrinagak euskarara ekarritako John Cheeverren igerilariak, edo behintzat ipuineko pasartea probestu dugu Terence Blanchard jazz trompeta jolearen Central Focus kantuarekin batera Magnetic lanetik atera duguna Zarautza jotzeko.
Bueno, literaturia da euskerazko literatura erakusteko plaza bat. Euskerazko literatura bere adierazpide guztietan. Hau da, ez bakarrik liburuetan, ez bada beste kultur adierazpide batzuekin. Dela antzerkiarekin, dela musikarekin, dela bertzoarekin, edo normalean urtean urteko nobedadeak, edo lan berriak erakusteko. Eta horrekin batera, liburu azoka bat ere bai. Nahi luke nahi izan, ba, euskerazko literaturaren azoka uda aurreko, azoka erreferentzial bat. Bakarrik euskeraz eta bakarrik literaturaz. Hasieratik argi uki genuen, ba, tokian tokiko herritarrek hartu behar zutela ardura nagusia, ez? Antolatzeko literaturia, bestela ez zeukan zentzurik. Eta, bueno, Larrabetzura joan ginen, han aurkeztu genuen proiektua, baiezko eman ziguten, eta ordutik aurrera lanik eta ardurarik handiena Larrabetzuko herritar talde batek hartu izan du. Beraiek antolatzen zituzten ekintzarik gehienak, eta literatura eskolak hartzen zuen pues ardura txiki bat, beste eragile askorekin batera, ba, 111 akademiak edo Euskal Antzerkizalen elkarteak edo beste batzuek bezala. Eta bost urteetan egon gara Larrabetzun, ba, konturatu ginen, ba, momentu batean gu bihurtzen ari ginela literaturia bera txiki, ez? Larrabetzu herri txikia da, eta gu ari ginela txiki bihurtzen literaturia bera, eta euskarazko literaturak behar zuela proiektzioa handiago bat. Eta orduan Zarautzeko herritar talde batekin hitz egin genuen, eta ba, beraiek onartu zuten.
Gotzon Barandiaran entzun dugu berbetan. Ekimeneko arduradun nagusienetarikoa. Literaturia aurkezteaz gain Larrabetzutik Zarautzera aldatzearen arrazoiak azaltzen ere entzun dugu idazlea. Naiz komunikabideari eman eta guk handik lapurtu dugun elkarrizketan. Udaberria azkenak ematen dabilela etorri hori da gurera literaturia. Horrela egingo du aurten be. Euskal literatur gintzan bi argitalpen aro nagusi ditugula eta udazkenekoa Durangoko azokan biltzen denez, udaberrikoan jartzen du arreta ekimenak. Gaztea izanik, haren ondoan askoz txikiagoa da Durangokoaren aldean literaturia. Parte hartzailegoa ere izan nahi duena. Gainera, euskal literaturak baino ez du plaza literaturian. Hau da, euskaraz sortuak. Literaturiaren egitarau oparoak liburu aurkezpen berbaldi, antzerki, musika emanaldi eta beste dakartza, Domeka bitarte. Gaur maiatzako 28 eguaztenez, Herri bat 11 irakurle eta literatura ekimenak irekiko du literaturia. Bertan, 12 herrialdetako zarauztarrek testuak irakurriko dituzte jatorriko hizkuntzan. Bihar, eguena barritz, Carmelo Landa eta Saroi Jauregik, Harri eta Herri Gabriel Arestiren poemarioa hartuko dute ahotan, 50 urte bete dituela eta. Barikuan jada, maiatzaren 30ean, literatourra bada teatroaren eskutik, antzerkia batetik, eta bestetik musika. Petxi Nafarra idazleen kantari izango baita gauez. Arratzaldean barritz, bide ertzean, eta azpitik entzungai dugun Imanol Epelde zarauztarra, Etxepare Rap.
lengua je propiaren favoretan euskara zerbait horra egitera eta izkribukan emaitera zeren dadin publika mundu guztietara bertze lengua diak bezala eskribatzen ondela Kauza honegatik gelditzen da bataturik Ez erreputazione pake Eta bertze nazione orok uste dute Zintuz ere eskribada inteiela Lenguaje hartan Nola bertze orok baitut eskribatzen berian Nola bertze orok baitut eskribatzen berian Eta zeren norain zuk jauna Noble eta naturazkoak bezala Baituzu estimatzen eta korregituri plazer duzun bezala irudi bazautzu imprimierazi ditzazun eta zure eskutik orok dugun joia ederra imprimaturik euskara orano izan ez dena eta zure atxe honetatik daidina intzineraz hau benta kontinu eta publika mundu guztietara eta baskoek bertzek bezala duten bere lenguajian eskribu zerbait doktrina eta plazer hartzeko solas egiteko kantatzeko eta denborei garaiteko materia eta jinen direnek gero duten kauzoboroaren abantzatzeko eta obligatu diren guztiak jainkoari otoitze itera otoitze itera dizun mundu honetan prospero gibizia eta bertzian
Kasik aste osoko egitarau eskaintza egin badigu ere literaturiak asteburuan eta nagusiki zapatu domekan jasotzen du Euskal Herriko bazter guztietatik bertaratzen dan literatur zalea. Maiatzaren 31an zapatuz, liburu berrien aurkezpen solasaldiak izango ditugu baita lau liburu, lau idazle, 11 irakurle ekimena ere, 111 akademiaren eskutik. Egileen partaidetzarekin lau liburu aurkeztu edo aztertuko dira bertan, batetik Ana Malagonen Lasai, ez da ezer gertatzen, Iban Salduak gidatua, Ana Jakaren Ezen diruagatik, Itxaso Martinek gidatua, Inigo Aranbarriren Apirila, Mikel Elortzak gidatua, eta Inigo Errastik Euskarara ekarri duen Frankenstein klasikoa, Txerra Rodriguezek gidatua. Zapatuan eta eguerdi partean izango da lehenengo aldiz impromatxa ere EASE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak antolatu duena. Eta antzerki entrenamenduen ondotik, Baskal Ostean, Zarauzko idazleen irakurtaldia, aurrentzako ipuñak Iñaki Zubeldiaren eskutik, Xabier Montoiaren mundu midezgarria kontzertua eta Gabrielen lekua sentikaria. Gabriel Arestiren omenez emana eta egileen artean Oier Gillan duena.
Sentikaria Gabriel Arestiren lanetik abiatuta sortu dugu. Bueno, hainbat sortzaileri proposatu zitzaigun, bueno, Gabriel Arestik gure ibilbidean izan duen eragina, nolabait sormenaren bitartez islatzea oholtzaren gainean. Beraz oso lan kolektiboa izan da, egin duguna parte hartzaile guztien artean. Eta, bueno, sentikaria izango da, hainbat disziplina eramaten ditugulako oholtzara, esan bezala ba, parte hartu dugunok prozesuan arlo ezberdinetakoa gara, beraz halako kolax handi bada, badu kontzertutik, badu rezitalditik, badu irudi proiektziotik, eta badu antzerkitik, ez? Eta bertxotik. Beraz, sentikaria dela esango nuke batez ere oso material xumeekin sortu dugulako, oso geuretik, ez da espektakulo bat, da oso barrutik ateratzen lan bat, oso material oinarrizkoekin sortutakoa, gu egiten dugunarekin. Oholtzan gaudenok ez dugu Gabriel Aresti pertsonalki ezagutu, ez egu tokatu bere garaian bizitzea, Eta guri transmititu egin zaigu Gabriel Arestren lana zer den, ez? Ba, nik nire kasu pertsonala hitz egin beharko banu, ba, nire etxean euskarazko gauza gutxi zoden, baina hor zegoen Oskorriren diskoa, hor zegoen Harri eta Herri, eta oso presente egon da nire bizitzan, ez? Eta gerora ba, niri transmititu zait askotan, ba, han hemen egin ditugun gauzetan, parte hartu dugun hainbat ekitalitan, ba, adibidez, Eako poesia egunak edo literatura eskolan, ba, guri iritsi zaigu Arestiren obraren oihartzun bizi hori, ez? Eta neurri batean, ba, guretzat politi izango litzateke pentsatzea, ba, guri transmititu zaigun bezala, gure lan honek apaltasunetik, baina beste norbaitekin egin lezakela hori, ez? Ba, interes hori piztu edo bueno, ba, haren lanaren oihartzuna zabaltzen lagundu, ez?
Oier Gillan berak aurkeztu digu Gabrielen lekua sentikaria. Eta gero, Xavier Montoiaren mundu miresgarriak ez, baina lagunak, adiskideak eta beste zenbait etzai aspaldiko lanetik, misteriorik bada entzunda domekara heldu gara. Liburu berrien aurkezpenak izango dira azken jardunaldian ere, poesia resitaldi kolektibo batek itxiko duena. Tartean, eguerdiz, Odeien adorea Susak argitaratu zuen Joseba Peñaren novelatik bertso novela atondu dute Felix Zubia, Iñigo Mantzizidor Mantxi eta Joseba Peñak berak. Baskalostean, Gilkitzaro antzerkitaldeak urak tiki dire jokatuko du. Bertako antzesle Galder Pérez eta Ane Zabalak emango digute antzeslanaren berri. Amaika telebistari lapurtu dizkiogun berbatan.
Urak txiki dire antzeslanean bi pertsona dira protagonista, Ilargi eta Willy. Ilargi eta Willyren harremana kontatzen da antzeslanean. Ilargi basoko txoko batera joaten da eta ematen du ohikoa daukala txoko horretara joatea lasaitzera. Pixka bat ba, bere ohiko bizitzatik aldentzeko lekua da, lasaitzeko, eta bapatean ezagutzen duen ez duen pertsonai bat agertzen da Willy. Oso pertsona, Ilargirentzat oso pertsona celebrea, misterioz betea dagoena, eta Willyk badauka oso helburu konkretu bat eta helburu suntzitzaile bat dauka, eta Ilargik hori antzeslan zehar deskubritzen joango da, eta azken finean euren arteko harremana da kontatzen dena antzeslanean.
Gaizka laguna dugu eta duela 3 urte deskatu genion testua egitea eta guk ere pixka bat komedia egiten, laugarren paretarik gabeko komedia egiten, komedia provokatzaile hori egiten eta oso gustora geunden eta gaude oraindik jarraitzen dugulako. Baina, bueno, zerbait berritu nahi gendun, ez? Ez akomodatu, ez da? Azkenean gehiegi akomodatzen zarenean edozein gauzatan arriskoa duzu itxu bihurtzeko, aspertzeko eta ez azteko. Orduan, hori guztiagatik, hainbeste berritasun.
Nik uste dut denetariko gaiak daudela, maitasuna, politika, herri honen egoera, borrokak, zalantzak, herri honek hartu dituen erabakiak, baina era oso 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 poetikoan, testua oso era poetikoan idatzita dago, beraz norban ikusle bakoitzak jasuko du zeren inguruan dabilen dabilzan, ez? Baina badaude gai asko.
Nik esango nuke ere hutsa, ez? Hutsa dagoela bien bizitzetan, ezta? Eta hori asko kontatzen dutela, ez? Ilargik esate baterako badauka bizipoz bat edo oso indartsua dena gainera, eta Willy Kordea daukana da zalantza etengabe bat, ez? Eta letek esaten duen esaldi politori, ez? Jakintxoagotzen gaituen zalantza etengabe eta, ez? Eta orduan antzeslana ere ardatz horren inguruan dago behin da berriz. Testuak ere baduelako abstraktotasun puntu oso potolo bat, ez? Berak planteatzen duen tragikomedia absurdo edo surrealista honetan ere testuaren nahiko abstraktua da. Orduan eszenaratzea horrela egitea ere.
Gaizka Sarasola, Lezakar lagunak idatzi dien urak tipi dire antzeslana ezagutarazi digute Galder Pérez eta Ane Zabala Gilkitxaro antzerkitaldeko kideek. Eta orain, Iñigo Aranbarrik itxiko du, Bidertzeanen laguntzarekin, literaturiari eskaini diogun atala. Idazlearentzat aberasgarria eida irakurlearekin elkartzea.
Nik uste gaur egunean, lujoa dela eta oso aberasgarria idazle batek irakurleak aurrez aurre izate hori, ez? Badirudi, ez da gitxe, ematen du kontrasan badala, ota edarren mendean, gizartea zema eta teknikan aurrera goazen eta hala bat irakurlea urrunago ote dagoen, baina justu kontrakoa ira gertatzen da. Fenomeno oso bitxia ira gertatzen irakurre txokoena eta bueno, eta literaturian ere esperientzi badago, ez, larraetzun egin denean eta bain zarautzen, bai irakurleak aurrez aurre izatea. Nik uste bai biltzen da jendea irakurlea eta irakurleak eta baita idazlea bera ere aberastuta ateatzen dila hortik. Ze irakurketa egia da prozesu, banakako prozesu bada, bakarka egin beharreko bat, baina era berean aukera handia ematen du eta hor dago aberastasuna bestekin konpartitza, ez? Batek ikusi ditu gauzak behar bada besteak ez ditu ikusi, eta aitzakia hori izatea, hitz egiteko, eta obra hori osatzeko, zen ikusten dut osatu egiten dela denan artean, askotan idazlea bera kontziente egin ditun gauzak ere, inez ditun gauzak ere behar bat ateatzen dira, eta nik uste dut zuerte ondia dela.
Ekaitza zekarren. Kumuluen multzoa hiriura altuago eta beltzago zegoen, eta bera han eserita zegoen bitartean trumoiaren perkusio hotsa entzun zuen berriro. Artean, zeruan bueltaka ari zen degabilan entrenamendurako hegazkina, eta Nedi iruditu zitzaion iaia pilotua entzun zezakela barreka, pozik arratsaldean, baina beste trumoi bat entzun zenean etxerantz abiatu zen. Tren baten txilibituak jo zuen eta ze ordu ote zen galdetu zion bere buruari. Lauak, bostak, probintziako geltokia etorri zitzaion burura. Ordu horretan, zerbitzari bat, esmokina gabardina baten azpian eskutatuta, ipotx bat egunkarian bildutako lore batzuekin eta negarrez aritu izandako emakume bat aldiriko trenaren zain egongo ziren.
Literaturia atzean utzi eta musika fresko-freskuek osatuko du gainontzeko piknik. Ohioko Toledon, Ameriketako estatu batuetan, duela kasi 20 urte sortua da Five Horse Johnson taldea. Blues rock pixutzua osatzen duen boskotea eta kantariaren musikitarrak berezi egiten duena. Garai batean, estimatuak genituen gurean. Piknik aurreko gau bazan, sarri, entzun izan genituen, Eta Bilbon ez ezik gogoan dut Gasteizko azkena jaialdian ere sekulako zuzenekoak emandakoak direla. Bihar, maiatzak 29, Bilboko Kafe Antzokian izango dira iazko Taking of Black Heart diska aurkezten. Bertatik entzongo dugu irekitzen duen kantua Lana, The Job.
We'll be right back.
Eta berrikuntza gaipatzen hasita, Belako dakarkizuegu berriro uinetara. Belako bizkaitar talde gazteak azken urteetan Euskal Herrian harridura gehien edo sortu duen laukotea dugu. Iraganeko musika gaurko eta moderno egiten duena. Azken bi urteetan, Jotazu ibili izan dira zuzenekoetan, besteak beste Berdin Donostiako jazaldian zein Eletako Euskal Herria zuzeneanen. Asteburu honetan, Bartzelonako Primavera Sound itzaltzuan entzungo da Belako. Gero, besteak beste, Bilboko BBK Live eta Biarritzeko Big Festivalen ere izango dira. Eurie debut lana atzean gelditzen dabilela eta taldeak aurki iragarriko eiditu edo emango eiditu ezagutzera kantu berriak. Hoietariko bat dugu, orain entzungo dugun Crime.
Start to reconsider it all. When your friends don't even know you, 'cause you didn't even leave a chance. When it gets too complicated, and if you're good, it's all for the best. Thank you.
Brenly McEachern eta Lisa McIsaac lesbianek osatzen dute Madison Violet. 1989an Ontarion sortutako folk pop taldea. Kanadiar bikoteak bosgarren lan luzea du The Good in Good Bay, If I Could Love You kantuak irekitzen duena. Madison Violet bikoteak itxiko du aurtengo musiketan ziklo itzaltzua. Bizkaitar musikaria dugu Santiago Delgado. Akustikoan eta Ramonesen melodiak lagun rockabilly moldean ematen ditu kantuak The Runaway Lovers ekin laukotean. Por amor al rock and roll du lehen lan luzea. Eta single esanguratsu batzuen ostean monovolumen aurkezgai duen bigarrena. Besteak bezala Hanky Panky Records Bilbotar zigiluan plazaratua. Monovolumenek ez dio familia autoari gorazarre egiten, estereoa heldu aurreko mono soinu zaharrari baino.
Quiero yo cantar al ritmo de este rock and roll y no me dejas porque no quieres que lo cante yo. Si no es Teddy Girl, yo Teddy Boy, si she's my baby doll. A cantar y si te sigo tú me haces callar, por eso grito más y con más fuerza para dominar. Si tú eres Teddy Girl, yo Teddy Boy, si she's my baby doll, déjame cantar, cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar. déjame cantar. Cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar, déjame cantar. Cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar, déjame cantar. Cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar, déjame cantar. Cantemos los dos, cantemos tú y yo, siempre rock and roll. Vamos, vamos a cantar. Vamos, vamos a cantar.
Europarako akatzean utzita hauteskundeekin jarraitzen dugu, edo Boskekin behintzat. Duela sei urtetik ona Estatu Espainiarrean ematen diren musika independienteen sarietan Boskatzeko aukera jada irekita dago eta. Euskaldunei dagokionez, artista berrien sailean Grises gipuzkoarrak dira utagai. Eta Radio 3 irratiko artista honen erenean We Are Standard bizkaitarrak. Premios de la música independiente hauek 2013ko Euskal Lanik onena saritzeko atala ere badute antza. Premio Etxepare al mejor disco en euskera deitzen dana. Hautagaiak hauek dira. Ken Zazpi eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren lan homonimoa. Orekateek izen Silex. Javier Muguruzaren beste 20. Urtz taldearen Astiro eta Danbaren Hautzi eta Izan zaitez zu. Azken hauek, Danbak Arrasaten ospatuko den Mundu Mira munduko kulturen jaialdian parte hartuko dute. Oreka Teixa, Kalakan Joseba Irazoki, Makala Iñaki Plaza, Familien Bolo, Kiko Beneno eta beste askorekin batera.
Vas. Vas. Cogemos
envido. Paso.
Envido.
Parales no.
Mira, yo diré envido.
Otra.
Zen bat urtekin eskonduko naiz.
Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purba.
Gusteko zazpia, erloju zikina, bosti jutu ez dira esnatzeko adina. Bat, bi, iru, lauta bost. Dutxatuta jantzi, kafea hartzeko iru minutu justu-justu, ez tarria garraztu eta ez dinera lontzi haustu. Eta laurdenetan trenerantza korrika, itxaroten egon ez iaia ordu erdi. Beranduna bilberri, eta bost, nire nagusiak koskegin nahiko lidake, sartzen denean bulegoan nire bila.
Azkena, izan dedila, eh?
Ai, barkatu, barkatu, egunero etortzen ez goizeko zortzietarako, enaiz inoiz berandutu. Kumunera, amabiten joaten ezpresaka. Bazkaltzeko ere ordu laurden, eta ez dut erretzen, ez dut erretzen. Uste duzu bidezkoa dela hau? Begira, bukatu da, nazkatu naiz.
Arauak gautxi eta bizi. Nahi esan bai ez pentsatzen badut ezen neurea daitza.
Zer moduz?
Ederki.
Hori uste dugu beti egunkarietako albistez garelako. Bigoteak hil zuen emakumea bezala. Askira jada, normaltasun hau faltsua da. Eta gu gezurkate horren gatibu bihurtzen gara.
Robot programatuen gixan gure kapital. Zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, telezaborra, ogigo gorra, etorkizunez borra, eta bitarte. lotan bizitzeak zentzurik ez du, baina amestu. Zenbat albiste trakiko, zenbat politiko, zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, tele zaborra, ogi gogorra, etorkizunez gorra, gabitartean, gaudekatean, baina noiz artean.
Bueno, están los pimientos morrones por la mañana trempano.
Domeka horretan, arratsaldean paseo bat ematera irten bazina, han ikusteko aukera izango zenuken, ia-ia biluzik, 424 errepideko bazterbidean zutunik gurutzatzeko unearen zain. Galdetu zenezakeen, broma gaizto baten biktima ote zen, bere autoa ondatu egin ote zen edo beste barik zoroa ote zen. Oinutxik errepidearen zakar multzuen gainean, garagardo latak, trapuak eta gurpil lehertuak, mota guztietako isekak jasotzeko moduan, errukarri. Hasi zenean bazekien hori ibilbidearen zati bat zela, bere mapetan zegoen, baina autoek udako argian zeharka meharka egiten zituzten joanetorrien aurrean, etzegoela prest konturatu zen.
Herb Jeffries, estatu batuar krunerrak, Umberto Alexander Valentino izenarekin jaioak, 30. hamarkadan Duke Ellingtonen orkestran abestuz lortu zuen ospea. Western musikaletan antzesle eta kantari legez parte hartu zuela eta cowboy beltza goitizena zuen. Jazz kantari baritonoa asteon zendu da, maiatzaren 26an, 100 urte zituela. Ellingtonen orkestra lagun, Flamingo kantuan bere ahotsarekin itxiko dugu piknik.
Flamingo, like a flame in the sky, flying over the island to my lover nearby. Flamingo, with your tropical hue, for it's you I rely on, and the love that is true. The wind sings a song to you as you go, a song that I hear below, the murmuring pond. Flamingo, when the sun meets the sea, say farewell to my lover and hasten to me.
Oh,
Okertuta, esiko zutoinei oratuta, bere etxeko sarrerako bidean gora joan zen. Lekua ilun zegoen. Hain berandu zen ohean zeudela denak. Westerjazitarren etxean geratu ote zen Luzinda afaltzera? Neskatuak amarekin joan ziren alabeste norabait joan ote ziren. Ez zituzten domeketan egin oizuten moduan gonbidapen guztiak atzera bota eta etxean geratu? Garajeko atea zabaltzen eta barruan zein auto zeuden ikusten alegindu zen. Baina giltza zarratuta zeuden ateak eta ugerra zeriela zeuden heldulekuak eta eskuak zikindu zituen. Etxerantz zijoala, ekaitz baten indarrak teliatu odietako bat askatu zuela ikusi zuen. Ate nagusiaren gainean zegoen zintzilik, guardasol baten agatxo baten moduan, baina konpon zitekeen goizean. Etxea giltzaz zarratuta zegoen, eta pentsatu zuen sukaldariko koloak edo neskamen memelak giltzaz itxiko zuela dena. Gogoratu zuen arte, aspaldian ez zeukatela neskamerik edo sukaldaririk. Oihu egin zuen, atea purtu beharrean jo zuen, sorbaldarekin zabaltzen saiatu zen, eta orduan, leioetatik barrura begiratuz, ikusi zuen utxik zegoela lekua.
Pik